Ja, så tror jeg, at vi er klar, og jeg beklager, at nu vi har en anden accent på, end vi havde lige før. Men forhåbentlig så kan I følge med. Jeg har fået til opgave at sige noget om Jesus Kristus som indvarsler af Guds rige her i verden. Og det foregår igen hans myndige lære, overnaturligt tegn og indelig barmhjertighed, som der står her bag mig. Men lad os bede først, at Herren også vil velsigne det, som vi har hørt og det, som jeg kommer til at sige. Kære far, vi ønsker at takke dig for Jesus Kristus, som betyder alt for os. Vi takker dig for alle de tegn og alle de profetier, som er gået i opfyldelse i og med Jesus. Tak for, at du har vist os dit ansigt i og med hans person. Jeg beder om, at vi får lov til at se det igen, igennem det, som vi kommer til at gennemgå her. I aften, vi beder i Jesu navn. Amen. Ja, så omkring år 30 efter vores tidsregning, så kommer der lige pludselig en mand, som ligner alle de andre jøder på den tid, som sandsynligvis har skæg og ikke blå øjne, som vi ofte ser på billeder. Måske havde han langt hår. Han havde haft en accent. For os, som bor her på Sjælland, har det sandsynligvis været en fra Sønderjylland eller fra Jylland et eller andet sted, og han har været lidt speciel. Men han træder frem, og der er myndighed over hans lærer. Han er ikke som de andre. Og han begynder at rejse rundt omkring i Israel, og han forkynder, og han siger, at de gode nyheder om Guds rige er her. Han helbreder mennesker for alle de skrøbeligheder og sygdomme, som de måtte have. Og så forkynder han også. Han helbreder, og han forkynder og siger, himmeriget, Guds rige, er kommet nær. Men hvad er det for et slags rige? Og hvem er han? Eller hvem var han? Og med hvilken autoritet er det, han taler? Hvor har han sine idéer fra og sine ord om Guds rige? Og hvis det er virkeligt, det her Guds rige, hvordan kan jeg så komme ind i det? Hvordan kan jeg blive en del af det? Det er de spørgsmål, som vi prøver at svare på her i aften også. Og det, som jeg har tænkt mig at gøre, det er først at sige noget om, hvad er det for mennesker, som ser Jesus? Hvad er det for forventninger? Hvad er det for en slags forventninger, som de har indeni? Og så kigger vi både på det gamle testamente, og vi kigger også på nogle af jødedommens skrifter, det vil sige den periode, som ligger imellem det gamle testamente og det nye testamente. Og så kommer vi også at kigge på det nye testamente, hvor Jesus han bringer sin lære og sit budskab. Og vi kigger på hans mirakler. Hvad betyder det? Godt. Så går vi i gang. Altså, Jesus han forkynder og siger, Guds rige er kommet nær. Og det er værd at lægge mærke til, at i evangelierne er der aldrig en forklaring på, hvad mener du med Guds rige? Vi kan godt forstå det romerske rige, og vi kan forstå, at der er andre riger, Egypten osv. osv. Men Guds rige, det er aldrig forklaret. Men det er fordi, at de har en idé om, hvad det betyder. Det er ikke nødvendigt at forklare det. Og så kommer den her mand og forkynder, at Guds rige er kommet nær. Plus, at han gør nogle ting, som er overnaturlige, som ikke kan forklares. Og som virkelig vækker vores nysgerrighed. Og vi tænker, hvem er han? Hvad er det for et rige, han taler om? Men hvad er det så for forventninger, som folk har? Hvad er det for tanker? Hvad er det for nogle forestillinger, som de her mennesker har? Det er værd at lægge mærke til, at selve ordet Guds rige, det forekommer faktisk aldrig i det gamle testamente. Ikke i den form, Guds rige. Men tanken er gennemgribende, fordi at vi læser om Gud som konge. Vi læser, at han har en trone, som han sidder på. Der står, at Gud er konge for evigt og altid. Og i salme 22, som Svend refererer til, der står der, til Herrens er riget, han er folkenes herskere. Sådan står det i den gamle oversættelse fra 1931. Så Gud er konge, han har en trone, han har et rige. Han sidder og regerer. Og når vi så går igennem Bibelen, så ser vi igen og igen, at selvom ordet ikke er der, så er tanken der stadigvæk. Så vi går tilbage til Egypten. Moses, han møder farao og siger, Herren siger, du skal give mit folk lov til at gå. Og vi kan sige og se straks, jamen der er en konge, som møder en anden konge. Hvem har nu retten over det her folk? Herren siger, det er mit folk. Jeg er deres konge. Du må lade dem gå, fordi jeg skal give dem et land. De skal være inden for mit rige. Og til sidst så bliver farao nødt til at overgive sig, fordi at Gud, han er en konge. Han har et folk, som han ønsker at tage sig af. Og så er vi i Sinai-ørkenen, og Sinai-pakten er jo grundlaget og understreger også Herrens overherredømme over Israel. Han er deres konge, det er hans folk. Jeg vil give jer et land, men I bliver nødt til at have de her love for at kunne leve i pagt med mig. Og så nærmer de sig landet, og Josua fører dem ind i landet. Hvad sker der så? Så begynder Josua til at dele landet ud iblandt stammerne. Men der står, at landet er Herrens. Han er kongen. Og folket får lov til at få en del af det land, som er Herrens. Men så sker det, at de har boet et stykke tid i landet, og det begynder for langt at få en konge. Profeten, som lever på det tidspunkt, Samuel, han er ked af det, men Herren siger til Samuel, det er jo ikke dig, de forkaster, men de forkaster mig som deres konge. Så tanken går igen og igen, at Gud er en konge, Israel er hans folk. Så møder vi alle de konger, så kommer den ene efter den anden, og den store blandt dem er David. Kong David, han får et løfte om, at hans hus, hans kongedømme, hans trone skal stå til evig tid. Og selvom Salomo, hans søn, ikke overholder Herrens pagt, så ville Herren det således for Davids skyld, at Salomo og hans slægt må få lov til at beholde en del. De får en stamme, som beholder kongemagten. Så bevæger vi os hen til tiden efter, at kongerne ligesom har givet tabt. Vi er i det babylonske eksil. Og Svend, du nævnte igen de her forventninger, som fylder hjertet i folk, som sidder i eksil. Og det er der, hvor forventningen om Davids messias sådan virkelig kommer frem igen. Fordi de vidste, at David havde fået kongedømme, som skal vare til evig tid. Men her, hvor er det blevet af? Og der kommer tanken op igen, at Davids messias vil komme. Så profeterne Jeremias, Ezekiel, Haggai og Zakarias, de profeterer om den retfærdige spir, som skal fremstå af Davids slægt. Hos disse profeter er Davids kongen et ganske almindeligt menneske. Han er Davids søn. Han er søn af David. Og hans efterkommere skal få lov til at sidde på Davids trone og være en del af et dynasti, som har en endeløs fremtid foran sig. Men så er der også en anden forestilling. Ikke kun, at kongen er et almindeligt menneske, og hans efterkommere får lov til at sidde på Davids trone til evig tid, men der kommer også et andet billede. Og Svend, du har nævnt det, det er menneskesønnen. Så i Daniels bog, der er Guds rige ikke så meget det davidiske, jordiske, politiske rige, som Israel drømmer om. Det går lidt i baggrunden, og frem står et andet Guds rige. Her er Guds riges repræsentant en himmelsk, en transcendent person. Og vi ser for eksempel i Daniels bogen kapitel 2, at Guds rige, det bliver symboliseret som en sten, der braser ind i en billedstøtte, det vil sige menneskerigerne, og knuser den her støtte. Og stenen, den ender med at blive til et stort bjerg, der fylder hele jorden. Og i Daniels bogen kapitel 7, der er menneskerigerne symboliseret med vilde dyr. Det er den apokalyptiske litteratur, som blev nævnt lige før. Og igen, så er det sådan, at Guds repræsentant, eller repræsentanten for Guds rige, kommer med himlens skyer, ser ud som en menneskesøn, det vil sige et menneske. Men menneskesønnen får tildelt et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Og der står, at alle magter skal tjene og lyde det her rige. Og man har en fornemmelse af, menneskesøn, som lever evigt, som har et evigt kongerige. Hvordan får vi det til at hænge sammen? Så der er to slags forventninger. Så når de her mennesker møder Jesus, og de hører han undervise, og de ser hans mirakler, hans tegn. Nu skal jeg passe på med sliden her. Så er der forskellige forventninger, som de har. Når vi så bevæger os fra det gamle testamente og ind i tiden efter, at de sidste gamle testamentlige bøger er skrevet, men før evangelierne, så møder vi igen de to samme slags forventninger. Igen, ordet Guds rige, det forekommer meget sjældent i de tidlige jødiske skrifter. Men tanken er der stadigvæk. Tanken om Messias rige og kongen, som skal komme. Og det er som om, at jøderne i den mellemtestamentlige tid, de tager de her idéer, de to billeder. På den ene side, den jordiske, den politiske konge, som er af Davids slægten. Og så på den anden side, menneskesønnen, som er på en måde overnaturlig, og hvis rige vil fylde hele verden, og han skal blive den største. De kæmper lidt med de billeder, men det ender med, måske fordi, at de nu befinder sig i en situation, hvor de selv er okkuperet. Altså der er romerne er jo kommet ind, og lige pludselig så finder landet sig i en meget svær situation. Og det er uden tvivl sådan, at den konkrete situation, som folk befinder sig i, ligesom flytter det i retning af, at vi vil gerne have den der konge, som er her til stede, som er fysisk, og som er Davids slægt, og som kan komme ind, og som kan give os vores frihed tilbage. Og det er som om, at tanken om den overjordiske, den transcendente konge forsvinder. Menneskesønnen går lidt i baggrunden, og den første forestilling vinder hævd. Og så er det, at Jesus er der. Og de har den her forventning til ham. Er du Davids søn? Eller hvem er du? Når Jesus underviste, så var der myndighed i hans ord. Men hvad er det, som han lærte om Guds rige? Og hvilken relation havde han selv til det her rige? Ja, for det første, så er det sådan, at Jesus han præsenteres som Guds riges indvarsler. Og det sker allerede før han er født. Ja, allerede før hans mor Maria er blevet gravid, så får Maria besøg af en engel, og hun får at vide, at hun skal føde en søn, som hun skal kalde, som skal kaldes den højestes søn. Han skal kaldes Jesus, og Gud, hans far, skal give ham Davids trone at sidde på. Så Jesus skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Når vi så læser i slægtstavlen hos Matthæus, så sættes Jesus i direkte forbindelse med David. Og prikkerne det begynder at falde på plads. Davids søn er kommet. Hans rige skal være evigt. Og måske oplever de igen den her spænding imellem den helt konkrete, menneskelige, politiske konge på den ene side, og på den anden side, jamen, hans rige skal jo være evigt. Hvordan hænger det her sammen? Så Jesus han præsenteres som Guds riges indvarsler. Men Jesus han forkynder også Guds riges komme. Og den her idé om, at Guds rige kommer med Jesus, er meget central. Markus han siger for eksempel, at Jesus han prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Så med Jesu person er Guds rige kommet nær. Det er nu, at mennesker skal omvende sig og tro på evangeliet, for at blive en del af det her Guds rige. Men Jesus, han er mere. Han er også Guds riges messias. Kort tid efter, at Jesus var begyndt sin offentlige tjeneste, gik han ind i synagogen i Nazaret. Og der får han lov til at læse op af profeten Esajas, og det er kapitel 61, og de første vers. Han læser sådan: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. Og da Jesus så er færdig med at læse, så siger han: I dag er det skriftord, som jeg lige har læst, blevet virkelighed. Det er gået i opfyldelse. Således gør Jesus sig til et med den skikkelse, som Esajas snakker om. Den messias skikkelse, hans person og hans mission, gør Jesus sig til et med. Ja, han gør sig til et med messias. Han er messias. Og det er meget tydeligt, at det er også sådan, at folk opfatter ham. Jesus, han er indgangen til Guds rige, både for jøder og for ikke-jøder. Der kommer en fariser, Nikodemus, til Jesus en nat og har nogle spørgsmål. Og Jesus, han siger til ham med det samme: Du må blive født af ny. Du må blive født på ny, hvis du skal blive en del af Guds rige. Jesus er menneskesønnen, som er kommet ned fra himlen, som en dag vil blive korsfæstet for, at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Men det var svært for Nikodemus at forstå. Men han havde en fornemmelse af, at det er mere i Jesus, end det, som man umiddelbart kan se. Der var mange jøder, som havde et problem. Fordi at der var rigtig mange, som troede, at de, som var Abrahams efterkommere, sådan automatisk havde en del i Guds rige. Så når Guds rige kommer, det er ikke noget, som vi skal frygte. Det er noget, som vi skal glæde os til, fordi vi vil på en måde være konger sammen med vores store messianske konge. Men i lignelsen om den store festmåltid, der fortæller Jesus, hvordan de, som var indbudt i første omgang, nemlig jøderne, ikke vil komme til festmåltid, da tjeneren blev sendt ud med den endelige invitation. Og nu står Jesus der med invitationen i hånden, klar til at give alle de jøder, som vil tage imod ham, indgang i Guds rige. Men de forstår det ikke. Vi har ikke brug for at få nogen indgang. Vi har ikke brug for billet. Vi hører mere til selskabet. Men Jesus siger, hvis rigets børn ikke tager imod ham, skal de kastes ud i mørket udenfor. Og i stedet for, skal der være mange ikke-jøder, som kommer fra øst og vest og sidder til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget. Men hvad er det for et rige, tænker de så? Hedninger. Ikke-jøder skal være med en del af det her rige. Og vi skal være smidt ud, som er rigets børn. Hvordan hænger det sammen? Lad mig sige lidt om det her Guds riges karakter og væsen, som Jesus præsenterer. Som sagt, så var der mange jøder, som drømte om et politisk Guds rige, og en politisk messias, som kunne drive romerne ud af landet og etablere retfærdigt og blomstrende rige. Vi ser faktisk den her tanke ret tydeligt nogle steder i det Nye Testamente. Dengang, da Jesus bespiste de 5.000, så blev der sagt: Han er sandelig profeten, som er kommet til verden, sagde de. Og så ville de tvinge ham med magt og gøre ham til deres konge. Til den konge, som de drømte om. Men den slags konge var han ikke. Så Jesus, han trækker sig tilbage, og han går afsted. I samtalen med Pilatus, når Jesus er ved afslutningen af sit liv, så siger han meget tydeligt til Pilatus: vi står ikke på samme niveau her. Du står ikke foran en anden herrefører eller statholder, som har et politisk som har politisk magt og som har et bogstaveligt territorium, som er mit. Mit rige er ikke af denne her verden. Det er et andet slags rige. Og Jesus siger også, på en måde, så kan det her rige ikke observeres, iagttages. Fordi Guds rige er midt i blandt jer, eller som den står i det gamle oversættelse, det er inden i jer. Det er noget, som er inden i hjertet. Så Jesu rige er et åndeligt rige, og man bliver en del af det her rige med en åndelig fødsel i det, man tror på Jesus. Hvordan ser de borgere ud, som bor i det her rige? Ganske kort. De efterligner menneskesønnen. Der står om menneskesønnen, han kom for at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og i lignelsen om den gældbundne tjener, så gjorde Jesus klart, at rigets børn har fået meget tilgivet. Derfor forventes det også, at de kendetegnes af en tilgivende ånd. Så det er ikke politik, det er ikke taktik, det er ikke forhandlinger, men det er et rige, som er inden i. Og så giver sig til udtryk i og med, at vi efterligner menneskesønnen i den måde, han levede sit liv på, og den måde, han mødte mennesker på. Så er der noget med menneskeriet, som er lidt svært for os at forholde os til. Det er, at Guds rige er allerede nu, og er nu ikke. Altså det er ligesom en film, som man ikke sådan får lov til at se slutningen på. Der er noget, det er her, men vi kan komme der til helt endnu. Jesus, han taler om Guds rige i nutid. For eksempel, efter Jesus havde drevet en dæmon ud af en stum mand, så understreger han, men hvis det er ved Guds finger, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige kommet til jer. Så det er her nu. Det er nu. Det er lige hos jer nu. Et andet sted siger Jesus, loven og profeterne havde deres tid indtil Johannes, det er hans døberne refererer til, siden da forkyndes Guds rige. Og så videre, og så videre. Det vil sige, med Johannes døberen er lovens og profeternes tidsalder forbi, og nu er Guds rigets tidsalder kommet. Så der er en spænding imellem det, som Jesus siger, er nu, og det, som kommer. Fordi at Jesus, han taler om Guds rige også, og ret meget i fremtid, som en fremtidig realitet. For eksempel i bønnen Fader vor, komme dit rige. Jamen er det ikke kommet? Og Jesus siger disse ord, ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Og dermed viser han til en fremtidig dag, hvor mange vil den dag sige, hvad de har sagt og gjort i Jesu navn. En gang til, så I forstår den. Altså, Jesus, han siger, ikke enhver, som siger, herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget. Den der sætning viser, at han snakker om en fremtidig dag. For det er lidt senere, så taler han om, at der vil mange, som vil komme til ham på den dag og sige til ham, vi har gjort, og vi har sagt. Kan I følge mig der? Og endelig siger Jesus også til ypperstepræsten, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Og ypperstepræsten vidste udmærket, hvor han var henne. Daniels bogen, kapitel 7. Den overmenneskelige menneskesøn, hvis rige, vil fylde hele jorden. Men hvor er riget henne? Jesus, han står klar til at gå igennem døden, korset. Hvor er hans rige? Det er her, og det er her ikke. Det er allerede kommet, men det er ikke kommet i det fylde, kan man sige. Så Jesus, han identificerer sig med Daniels menneskesøn, som får herredømme, ære og evigt kongerige. Men det kan bare ikke ses. I hvert fald ikke på et politisk plan. Nu har vi talt lidt om hans undervisning, hvordan Guds rige bliver præsenteret i hans person og i hans undervisning. Men da Jesus prædikede, så fulgte der også mirakler og tegn med. Fordi der står nemlig, at Jesus han prædikede evangeliet om riget, og han helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og også, det er værd at lægge mærke til, når Jesus først sender de 12 apostle, og sidenhen de 72 disciple, så siger han det samme til dem. I skal gå ud, I skal prædike om Guds rige, evangeliet om riget, og I skal helbrede syge. Sygdom og lidelse. Og det gjorde de. Så den prædiken om Guds rige og tegnene, miraklerne, de hører sammen. Hvorfor mirakler? Ja, Johannes evangeliet, det siger, at Jesus han gjorde de her mirakler eller tegn, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så miraklerne har en hensigt. De underbygger hans person, hans myndighed, hans autoritet. Jeg har delt miraklerne op i tre kategorier, som I kan se der. Eksorcisme. Jeg ved ikke, om det er et ord, man bruger sådan i vores kredse, men det er altså at uddrive dæmoner. Fysisk helbredelse og opvækkelse fra de døde. Og så først det her med at uddrive urene ånder eller dæmoner. Flere gange så læser vi om, at personer er dæmonbesatte, som Jesus møder. For eksempel i synagogen i Kapernaum, så er det, at Jesus møder en mand, som har en uren ånd, og som han helbreder. Et andet sted læser vi om, at Jesus han helbredte en besat mand, og i begge tilfælde, bekender dæmonerne Jesus som Guds søn eller som Guds hellige. Så før der egentlig er sket en helbredelse, og før mennesker kan observere det her rige, så sker der noget i den åndelige verden. De er godt klar over, hvem han er. De er klar over hans autoritet. Og når så miraklet sker, så falder famøren også for mennesker, hvis man kan sige det sådan. I det her tilfælde er det en slags magtdemonstration. Et rige møder et andet rige, og i det her tilfælde er det Guds rige, som møder Satans rige og besejrer det. Almindelige mennesker var meget åbne. Det kan man måske sige generelt. Almindelige mennesker er meget åbne for det overnaturlige, i hvert fald på den her tid. Og derfor tænker de, og de spørger for eksempel på et tidspunkt, mon han, Jesus, er Davids søn. Og det gjorde de efter, at Jesus havde helbredt en besat mand. Men de religiøse ledere er knap så overbeviste. De har en anden forklaring. De siger, at det kan kun være med dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Men Jesus han påpeger straks, at det giver ikke mening at sige, at dæmonernes fyrste, Jesus, uddriver sine egne dæmoner. Hvad skulle det gøre godt for? Nej, det er indlysende, at det er ved Guds ånd, at Jesus driver ud dæmoner. Og dermed er Guds rige kommet i Jesu person og med hans magt og autoritet. Så er der fysisk helbredelse af forskellige slags. Og Jesus han helbredte rigtig mange mennesker for deres sygdomme. Han gav blinde synet igen. Han helbredte døvstumme, lamme, spedalske. Han fik feberen til at forlade en syg kvinde. Han helbredte en kvinde med blødninger og en mand med en vissen hånd. Og det understreger igen og igen hans myndighed. Hvem er han? Han har myndighed til at gøre det her, at helbrede mennesker. Og så var der en dag, at Jesus han mødte en mand, som var lam, og han siger til ham, vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig. Hvad for noget? Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig. Og de skriftkloge, religiøse ledere, de anklager Jesus straks for gudsbespottelse, fordi det er kun Gud, som kan tilgive synder. Men Jesus understreger og siger, menneskesønnen har myndighed på jorden at tilgive synder. Og hvad gør han så? Så helbreder han den lamme, som går. Så han siger først, hvem han er. Det er min autoritet. Og så demonstrerer han sin autoritet med at helbrede en fysisk sygdom. Og så det sidste, som vi skal nævne her. det er, at Jesus han opvækker mennesker fra de døde. Tre gange læser vi, at Jesus han opvækker en person fra de døde. Først så er det Jairus' datter, som er død, og som får livet igen. Så er det enken i byen Nain. Hun har mistet sin eneste søn, og Jesus han giver ham liv igen. Og hvad er konklusionen? Ja, folk siger, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Hørte du det? Gud har besøgt sit folk. Gud er kommet nær. Og det sidste, det er, at Jesus han opvækker Lazarus, og dermed så demonstrerer han også sin identitet. Så uden for byen Betania, så møder Jesus Lazarus' søster, Martha, som i tråd med jødisk tro siger til ham, Lazarus skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Det var en generel jødisk opfattelse, at der skal være en opstandelse. Men det er en kollektiv opstandelse, når vi kommer til enden af tiden. Det er ikke sådan, at en person efter en anden kommer tilbage fra de døde, men til slut vil Gud oprejse sit folk. Og derfor siger hun, jeg ved godt, jeg tror på opstandelsen. Han skal komme til live igen til sidst. Men så siger Jesus noget, som er meget radikalt, og som understreger igen hans identitet og hans autoritet. Jesus svarede, jeg er opstandelsen og livet. Og Martha, hun vidste straks, hvad han mente, og så siger hun om han, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer i verden. Og hvad sker der så? Efter at hun havde fattet det, efter at hun havde taget det til sig, så bliver hendes bror, Lazarus, rejst op fra de døde. Og dermed understreger Jesus igen med sine mirakler og tegn, at han er Messias. Han er han, som kommer med Guds rige, og det drejer sig om at tro på ham nu. Så til slut bare sådan at sammenfatte. Det gamle testamente indeholder mange klare og stærke forventninger om Guds riges indgriben i vores verden. Og i Jesus er Guds rige kommet nær. Med sin myndige lære og overnaturlige tegn viser Jesus, at han er Guds riges lovede Messias. For at få adgang til Guds rige, må mennesker omvende sig. Tro på Jesus. Og når mennesket med sønnen så kommer igen på himlens skyer, er Guds rige kommet i sin fylde. Og den sidste sætning, som jeg skrev, der er noget, som fylder meget i mit personlige andagsliv, og når jeg tænker på Gud. Fordi der står i åbenbaringen kapitel 21, at Guds stad, det nye Jerusalem, skal komme ned fra himlen. Og så står der, at Gud skal altid være nær sit folk. Og den der tanke om, at Gud kommer nær og vil være hos sit folk, er en gennemgribende tanke. Hvis vi går baglæns igennem Bibelen, så kommer vi til Jesus, og der står om ham, at han tog bolig iblandt os. Og går vi længere tilbage, men 3. Mosebog for eksempel, så siger Gud, jeg vil gerne tage bolig iblandt jer og bo i et telt. Og det gjorde han. Og når vi tager helt til begyndelsen, så er Guds stad paradiset, der hvor menneskerne bor. Men de bliver drevet ud. Han vil gøre det godt igen. Og det er igennem Jesus, at han gør det. Hans lære, hans undervisning og hans død og opstandelse. Det var mit.